subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subaxnimo khamiis oo bisha Agoosto ay tahay 23 sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogan internetka ee voasomali.com.
idaacadda oo isaaka idiin wadaan anigo ah maxamed cabdi iyo saare cabdi axmed. qodobadaan idinku hayna waxaa ka mid ah xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya oo madaxweyne cusub doortay.
musaafir, runtii intuusan hay-adda un tuusan tegin, qof wuxuu ahaa deegaanka kasoo shaqeeyey, xilal kala duwan kasoo qabtay xilli hore inkasoo ahayd, oo intuusan xataa cabdi ilay iyo dhibaatooyinkan hadda runtii deegaanka laga sheegay aysan aadka aysan u bilaabin dhibaatada aan la gaarsiinin shacabka iyo lagu tilmaamay isqiimeynta xuduuduba hadda isqiimeeyaan inay tacadi badan oo dad lagu laayay oo dad lagu jirdilay oo runtii iska cad ay ka jireen ka hor. qof wuxuu ahaa intaan bilaabin ka hor ka diidiyey oo ka baxay.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xaaladda magaalada Marko, dagaal dhowr maalmood socday kadib.
warbixin ka hadlaysa xadhkaha korontada iyo dhibta ay ku hayaan dadka ku nool magaalada Hargeysa.
qodobadaasi iyo qodob kale oo uu ku jiro oo nin dhallinyaro ah oo arday ah uu u iibiyey basas iskuullada dadka caruurta ah qaaday, isla markaasina meelo fogfog xaafadahooda ay ku yaalaan caawiyo ayaad maqli doontaane, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay dhaleeceeyey hufnaanta iyo aqoonta sharci ee uu leeyahay qareenkiisii hore Michael Cohen markii bartiisa Twitter-ka uu ku qoray qof kasta oo qareen wanaagsan doonaya inaanu Cohen ka dhiganin qareenkiisa. waa markii uu horeysay ee Trump uu si guud uga hadlo qareenkiisii hore, kaasoo maalin ka hor Trump lugta u geliyey arrinta ah inuu qariyey khalada dhinaca ololaha doorashada la xidhiidha. Cohen ayaa la kulmi kara xarig gaaraya 4-5 sano marka la maxkamadayo bisha December. Cohen ayaa talaadadii qirtay inuu galay dembiyada ah inuu jebiyo sharciyadii u yaalay miisaaniyadda ololayaasha doorashada, isla markaasna uu sameeyey istabamarin dhinaca cashuuraha iyo bangiyada la xiriirta.
hogaamiyaha ISIS ayaa lasoo warinayaa inuu hadlay kadib markii muddo sannad ah uu aamusnaa isaga oo u jeediyey taageerayaashiisa hadal uu ku bilaabay adkeesta. kooxda ISIS warbaahintooda Al-Furqaan ayaa sii deysay 54 daqiiqo oo hadalkiisa ah oo la sheegay inuu yahay Abubakar al-Baqdadi talaadadii toddobaadkan. mujaahidiintu xajmiga guusha iyo guuldaradu kuma xirna magaalo wax ka dhacay amaba la sheegtay in la weeraray ama lagu riday gantaalada qaaradaha isaga gudba ama bam casri ah lagu tuuray, ayuu yiri. saraakiisha muqaabaraadka dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay hawaayadanba codkaasi la duubay ee cusub ay ka warhayaan, isla markaasina ay baaritaan xaqiijintiisa ku saabsan ay ku guda jiraan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ayaa shalay gelinkii dambe madaxweyne u doortay mustafe maxamed cumar oo loo yaqaano mustafe cagjar. mustafe oo ah nin muddo dheer usoo shaqeeyey hay-adaha qaramada midoobay ayaa horey uga mid noqday dowladdii gobolka soomaalida etoobiya ka jirtay. haddaba madaxweynaha cusub waa nin noocee ah? sidee loo arkay magacaabistiisa? waxaa guud ahaan arrimahaasi warbixintan ku eegeysa sahre cabdiaxmed.
kadib markii uu 6-dii bishii Agoosto ee sannadkan uu iska casilay xilka madaxweynenimo, madaxweynihii gobolka soomaalida etoobiya ee hore cabdi maxamed cumar ayaa waxaa muddo kooban sii hayay xilkaasi si ku meel gaar ah wasiirkiisii dhaqaalaha maamulka deegaanka soomaalida axmed cabdi maxamed, oo ah nin 32 sano jir ah aadna isugu dhowaayeen madaxweynihii hore. inka soha dabaha aad waayadan loo hadalhaye in la magacaabi doono madaxweynaha waqtigan la magacaabay Mustafa Maxamed Umar hadana sida uu ku soo galay xisbi uu san horay uga tirsaneen isla markaasina maamulkii asaga sida weyn uu cambaareen jiray xisbi uu ahaa waxay ahayd arin muddo hadalheenteeda soo jirtay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar waxa uu ku dhashay kuna barbaaray deegaanka Dhagaxbuur ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa uu wax ku bartay jaamacadda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa uuna ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo beeraha madaxweynahan 45 sano jirka ah wuxuu u soo shaqeeyay hay'adaha qaramada midoobay ee fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka waxa ay si dhow isu yaqaanaan madaxweynaha cusub ee la doortay Mustafa Maxamed Umar
runtii aad baan ugu faraxsanahay in qof xalbarka Mustafa kale leh qof aad runtii aqoon u leh damiir leh karti leh inuu maanta noqdo qofka masiirka deegaanka masuulka inuu noqdo waa arrin runtii aad aan usoo dhaweynayo dad badan oo deegaanka kasoo jeedinaya runtii aad usoo dhaweynayaan Mustafa runtii haddii aan eegno backgroundkiisa waa qof ku dhashay deegaanka Soomaalida dhexdiisa wax ku bartay kasoo baxay jaamacadda Addis Ababa University oo maarata economics kaga soo baxay runtii waxa aan rabo in la isdultaago waxa weeye deegaanku iyo meelo badanba waxay leeyihiin dad badan oo aqoon ama shahaado haysta way jiraan balse waxa isaga ka duwayay dadka kale waa runtii qof aad u darsay deegaankan iyo qadiyadda meesha ka jirto iyo marka la eegaba ma aragtay deegaanka Soomaalida dhibaatada gaarka u haysato qof runtii waxa aad wax uga qoray la socday analysis badan ku sameeyay fahansanna problemka iyo meesha wax ka quransan yihiin
Mustafa waxaa ka sokow hay'adaha caalamiga ah ee uu la shaqeeyay uu ahaa nin deegaanka si weyn ugu dhow ahna aqoonyahan u ololeeya arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka horeyna uga soo shaqeeyay isla maamulka Soomaalida gobolkooda ee dalka Ethiopia sida uu mar kale leeyahay qareen Cabdinaasir
Mustafa runtii intuusan hay'adda UN tuusan tagin qof wuxuu ahaa deegaanka kasoo shaqeeyay xilal kala duwan kasoo qabtay xilli hore inkastoo ahayd oo intuusan xataa cabdi ilay iyo dhibaatooyinkan hadda runtii deegaanka laga sheegay aysan aadka aysan u bilaabin dhibaatada aan la gaarsiinin shacabka iyo lagu tilmaamay isqiimeynta xuduuduba hadda isqiimayaan in tacaddi badan oo dad lagu laayay oo dad lagu jirdilay oo runtii iska cad ay ka jireen ka hor qof wuxuu ahaa intaan balaan ka hor ka dhiibiyey oo ka baxay hase ahaatee aanan saa kaga tegin oo dee dhibaatada keentay lafteeda darteed oo uga baxay balse xilalka duwan buu kasoo qabtay inta dambena wuxuu ahaa UNT u shaqeynayay
waxaa jiray ururo siyaasadeed oo deegaankaasi arrimihiisa muddo aad u dheer usoo ololeyn jiray haddaba maxay tahay sababta keenta in Mustafa Maxamed Umar oo isagu ah nin aanan horay uga tirsaneyn siyaasiyiintii deegaanka ee xisbiyadaasi uu markan majaraha u qabto xukunka Abshir Axmed Shabeel waxa uu ka faallooda arrimaha gobolka Soomaalida Ethiopia isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ayuuna yiri
Mustafa Maxamed Umar waxa uu aad uga dhex muuqday dhaqdhaqaaqa isbeddeldoonka ee dowlad deegaanka Soomaalida si weyn uga dhex socday haday tahay dal iyo dibad waxa uu shaqsi ka shaqeynayay hay'adaha qaramada midoobay mid ka mid ah aqoonyahanu doontarooda arrimaha deegaanka Soomaalida marka si weyn buu ugu lug lahaa isbeddelka guud ee deegaanka kahana qaaday waqti xaadirkan marka fursaddu waxa ay isugu soo taagtay aragtidiisa dhinaca isbeddelka uuka lahaa waana mid si weyn uga dhaadhici doonta uga dhaadhici karta ama aqbali karaan dadka isbeddeldoonka
marka la eego shuruudaha xisbiga u yaala waxaa Mustafa oo ah nin aanan horay uga mid ahayn xisbiga dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee xisbiga dimuqraadiyadda shacabka Soomaalida Ethiopia uu u baahnaan doonaa inuu helo ansixinta xisbiga si uu xubin u noqdo xisbiga dhexdiisa waxaana taasi ay sabab u tahay in waqtigan lagu dhawaaqo oo kaliya inuu yahay madaxweynaha ku simaha isla markaasina madaxweyne ku xigeenka ka hor doorashada dhaqabsoomi doonta 2020ka sida uu leeyahay Xirsi Cabdulqaadir oo ah xildhibaan horay uga soo tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia haatanna ku sugan gudaha dalka Mareykanka
walaal markaad eegto shuruucda deegaanka u taala madaxweynuhu waa inuu xildhibaan golaha deegaanka ka mid yahay maadaama sharcigii uuna u fasaxayn in toos ay u doortaan madaxweyne laakiin madaxweynuhu ku xigeenku wuxuu ka iman karaa bannaanka markii xisbigii la qiimeeyey ee dhibaatooyinkii jiray iyo wixii xisbiga loo arkay inuu dhibaato sii galahay oo burbur ah ayay waxay u garteen in madaxweynaha bannaanka laga keeno marka ninkan oo aqoonyahana oo dhibaatooyinka deegaanka iyo wixii dhib ee ka jiray muddo badan kasoo hadlayay jecelna inuu haykalkii siyaasadeed dalka deegaanka Soomaalida ku soo celiyo ayaa loo gartay inuu madaxweyne ku xigeen noqdo. Si uu markaa kabacdina Oromarik waxay u sii doorteen acting president, waxa la yidhaahdo kusii sime, maadaama uu madaxweyne uunan ahayn golaha baarlamaanka.
Dad badan ayaa u arko madaxweynaha cusub Mustafa Maxamed Cumar oo ku soo baxay ololihiisa xuquuqda aadanaha u doodisteeda deegaanka kadib markii walaalkiisa la dilay, isla markaasina aanan ku imaanin doorasho lagana magacaabay xisbi uusan horay uga tirsaneyn oo kii dowlad deegaanka horay uga jiray ah inuusan wax badani bedeli karin marka la fiiriyo gobolka. Hase yeeshee, su'aasha dad badan ay isweydiinayaan ay ah in uu noqon karo madaxweynahan cusub nin ciil qaba wax badanna aansan bedeli karin dhinac markii laga fiiriyo waxa aan weydiiyey mar kale Qareen Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo madaxweynaha si weyn ay isugu dhow yihiin isla markaasina guud ahaan gobolka u dhundulayla arrimahooda.
Inta aan ka ogahay Mustafa walaalka xilliga la dilay goor dhowe ahayd Mustafa, laakiin wuxuu wax ka qori jiray, ka hadli jiray deegaanka Soomaalida 12 sano ka hor. Waxaa jiray muddo aan hadda ku qiyaasayo 20 sano ku dhawaada in xafiiska ra-iisul wasaaraha intii laga yaaray runtii laga cawday oo la yiri mataqaana qoraalladu sameynayso, isagoo markaa ku cusub 12 sano ka hor bay ahayd hay-adda UN markaa la bilaabay in lagu eedeeyey inuu dadka ugu horreeyay warbixinada himaaraadka ee qorayeen wax ka bixiyay inuu ahaa. Marka ma ahayn runtii qoraalladiisa iyo waxyaabaha uu ka hadlay deegaanka inuu ahayn wax ku qooban keliya markii uu walaalkiisa la dilay. Waxa walaalkii lagu dilayba runtii waxay ahayd waa qoraallada uu sameynayay darteed baa sabab u ahayd, ma ahayn waxay arrinta iyada ay keentay, ma ahayn.
Si kastoo ay ahaatase, dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa fal dambiyeedyo badan oo ka baxsan xuquuqul insaanka oo badi lagu eedeyn jiray maamulkii hore oo gacansaar la lahaa dowladdii horey uga baxday meesha uu ka dhacay. Waxaa jiray dad badan oo eheladooda la laayay oo aanan helin meedadkooda, kuwa sannado badan xabsiyo ku soo qaatay, kuwa addimada ee go'een, iyo kuwa eheladooda lagu hordilay, sida ay qoreen qaar ka mid a hay-adaha xuquuqul insaanka caalamka. Waxaase dad badan ay ka dhirsugayaan haatan madaxweynaha cusub in uu noqdo mid dhabbaha u xaaro nabad wada noolaansho deegaankaasi ah maamul wanaag iyo cadaalad loo siman yahay.
Aad bay umaadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay. Xisbiga ismaamulka waa xisbiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo maalintii shalay ahayd madaxweyne ku meel gaara u doortay Mustafa Maxamed Cumar oo loo yaqaano Mustafa Cabshir.
Shirkadda korontada ee adeega ka bixiya magaalada Hargeysa ayaa isticmaala xargaha korontada ee siinka ku xiran. Xargahan ayaa dadka badi ay sheegaan in ay khatar ku yihiin nafta muwaadiniintooda, loona baahan yahay in dhulka hoostiisa la mariyo. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Hargeysa kasoo dirtay wariyaha V O E da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Magaalada Hargeysa waxa ay la ciiraysaa xadhkaha leedhka ee ka dulusha magaalada dhexdeeda, kuwaasi oo dabaylaha iyo roobku dhulka ay ku soo tuuraan mararka qaarkood khatarna gelin kara bulshada. Haddaba qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxay cabasho weyn ka muujiyeen xadhkahaasi, waxaana codsanayaan in dhulka hoostiisa la mariyo.
Walaal dhibaato badan bay ku hayaan, waxay ku dhigi karaan saacad kasta, wuxuu ku dhigi karaa dad xadhkaha soo go'a guri ay ku dhigaan, xadhkahaas way dabaysay, khataro badan bay geystaan korontaduna. Khasaare badan bay noo geysataa mar walba. Intaasoo guriba saqdi dhexe ummadii hurta hawadoodu kacdaan, waad ogtihiin, intaasoo caruuraha ku bislaataan.
Halkan haddii aan eego, halkan waxa fiican in ay dowladda horta arrinteeda ay gasho oo laga shaqeeyo sidii dhulka hoostiisa loo mari lahaa, kabaasoo khatar badan keenaya dad badan oo la laayay. Waxay ku fiicantahay markaa in dhulka hoostiisa la mariyo sida caalamku yahay.
Aniga waxay ila tahay kolay xarkahan laydhka ee hawada maraya, kolay waqtigii dabaylaha ayaa lagu jiraa, berdhowna waa kii duufaanay dhaceen, markaa halisteeda ayay leedahay. Aniga fikir ahaan hadaan ka dhiibto xarkaha laydhku waxay noqonaysaa in dhulka hoostiisa la mariyo si dadku ay uga badbaadaan xarkaha. Iminka Hargeysa waxa weeye haddii dabaylo dhacaan xargaha iyo birahan leydhku haddii dadku kusoo dhacaan waxa weeye halis bay ku jiraan, naftooduna halis bay gelisaa. Marka waxa ila haboon in qolada leydhka, shirkadaha leydhku inay dhulka hoostiisa ay mariyaan.
Dhanka kale, maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko oo aanu wax ka weydiinay waxa uga qorsheysanka dowlad hoose ahaan ayaa waxa uu yidhi:
waxa weey waxa dhacday xitaa muxuu aha dab koodiyoogii oo dhulka yaalo daadku ma ka qaa galayo yadakaysa in xad ka badan oo caynkaasa iyaga digniinaan u siinay imkana waxaan isla wadnaa qoshi loo habeeyay hayga iyo loogeynta loo kala saaro loona geeyo loona sameeyin lahaa andakiroonin ay waxaan imaan kulay waqti bay qaadan sa boosaskaasi laysa inta roobka iyo xaaladaha imka taagan waxaan uga sii digaya shirkadaha layr kusan ay u isticmaalayaan fooshaxun leh inay wax ka bedelaan oo transformerada ay dhulka dhigeen oo dhana ay ka qaadaan waana hawl socoto anaga iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta aan wada wadno
qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee layrka oo aanu iyagana la xidhiidhnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arintani sagal mustafa xasan nur COA hargeysa
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiin ba halkaad wilala socotaan nagala socotaan waa v o a washington xaaladda magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa deganeed ilaa iyo xalay kadib markii labadii cisho ee lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo keenay in ciidamada dowladdu ay si buuxda ula wareegaan magaaladaasi dadka ku dhaqan magaalada ayaa bilaabay inay barakacaan cabsida ay ka qabaan ciidamada la wareegay iyo xaaladda cusub awgood xildhibaanmaha dhoore oo ka mid a mudanayaasha kasoo jeeda magaalada marka ayaa saare cabdi axmed uga waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada
magaalo madaxda gobolka shabeellada hoose ee degmada marka xaalkeedu waa degan yahay warti ayaa waxaa gacanta ku hayay maleeshiyada shabaab ciidamada dowladda federaalka ah qeybo badan isugu jira ayaa gacanta hadda ku haya ama duulihii hore ciidanka xoogga dalka ayaa qabtay saddex beri ka hor haddana amniga iyo nidaamka dowladda ama degmada marka wuu degan yahay dowladda ayaana gacanta ku haysa dadka iyo maaragtay insha allah waxaan rajeynaynaa inaysan dib ugu soo laaban oo dadku ay degaan oo ay la qabsadaan dowladnimada nidaamka iyo amnigana kala dambeyntana insha allah lagu soo celiyo
rajeynaynaa waxaa nagu maqaalaa in dad ay ka barakacayaan gudaha magaalada marka maxaa dhacay oo dadku ay u barakacayaan xaalka guud waa sidee
waa maadsantahay sahra waa qasab markasta oo maaragtay meesha nidaamkii iyo systemkii ay dadku la haysteen oo ay la qabsadeen meesha uu ka baxo oo uu soo gala system cusub waxaa qasaba dadku inay isleeyihiin muxuu noqonayaa systemkii maxaa bedelay kii hore marka dadka hadda waxaan u sheegaynaa nidaam darradii iyo fawdadii iyo dowlad la-aantii waxaa bedeshay dowlad marka waxaa la rabaa dadku inay dowladnimo la qabsadaan nidaamkii kala dambeyntii soo laabanaysa inay la qabsadaan oo deegaanadoo ku sugnadaan ganacsigooda ay furtaan lana falgalaan dowladnimada insha allah meeshaasna ilaah baa ka xoreeyey dhibkii iyo rafaadkii ay shabaab ku hayeen
waa gartay marka waxaad iga warantaa guud ahaan haddii hadda gacanta ugu jirto ciidamada dowladda gaar ahaan cabdulaahi general cabdulaahi cali caanood ciidamada uu hogaaminayo abaanduulihii hore magaalada gudaheeda aada haysataan banaankeeda bal waxaad iga warantaa al-shabaab intay u jiraan
waa maadsan tahay ciidamada dowladdu maantay ilaa iyo waxay joogeen jiri markay joogeen ilaa iyo buuraha ku teedsan iyo meel kastana ciidamada dowladda ayagaa jooga haddii ilaahay idmo waxaa la rajaynayaa inay dhaqaaqaan kuwo kale oo deegaanada ku dhowdhow iyo kuwa ka dheerba ee gobolka shabeellada hoose ku baxa degmada marka waxay noqon doontaa insha allah meel kafu ay dadka jooga aysan ka walwalin ama aysan ka cabsan shabaab ciidamaduna si fiican ay gacanta ugu dhigeen wax hadda cabsiya hadda wax walwalan hadda inta u dhowa hadda laguma qabo insha allah in shabaab ay kusoo laabtaan ama ay sii joogaan ama ay ku noolaadaan ama ku dhuntaan
hadda caawa xaaladda ugu dambeysa ee marka maxaad nooga sheegi kartaa
soddon daqiiqa ka hor ayaan la hadlay degmada marka dadka jooga waa degan yahay xaalkeedu wax walwalan ma qabaan xalay ayay meelo wax kasoo tuurtuureen maantaana lagu baxay meelihii ay wax kasoo tuurtuureen xaalka degmada marka waa degan yahay waa xasiloon yahay dadkuna nabaday ku joogaan insha allah intii hore oo ka qaxday oo nidaam darada iyo uga qaxday fowdadana waxaan rajeynaynaa inay kusoo laabtaan haddana baaq dheera waxaan ugu jeedin inay kusoo laabtaan oo deegaanada kusoo laabtaan waa nabad dowladdaana gacanta ku haysa ciidamadii booliiskana berri inay tagaan rajaynaya insha allah oo hadda meel dhow joogaan. Booliiskuna sidoo kale waa ka howlgeli doonaa, saldhigii la furi doonaa, nabadsugiddaas tegi doonta inuna ka shaqayn doonta, dowladda hoosea shaqo bilaabi doonta haddii la hidmo. Meeshaas nidaamkii iyo sharafkii dowladnimo ayaa kusoo laaban doona, sistamkan la fariisi doonaa insha allah asbuucan wixii ka dambeeyana insha allah waxay noqon doontaa meel nidaam iyo kala dambeyn dowladeedna insha allah.
Kaasi wuxuu ah xildhibaan Mahad Doore oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada Marka. Khadka telefoonka ayuu ugu warramayey Saare Cabdiaxmed.
Nin dhalinyara ayaa isaga oo adeegsanaya shabakadaha xiriirka bulshada waxa uu ururiyey lacag markii dambe uu ku iibiyey basaska ardayda iskuulada Geysa. Ninkan oo lagu magacaabo Mukhtar Isaaq Xuseen laguna naaneyso Suudaani ayaa tallaabadan qaaday kadib markii uu arkay arday muddo aad u dheer u soconaysa dugsiyada waxbarashada. Mukhtar ayaa waxa uu arrintan ka sameeyey labada gobol ee Mudug iyo Nugaal ee Soomaaliya.
Mukhtar Isxaaq Xuseen Suudaani oo ka mid a dhalinyarada ku dhaqan Puntland ee sida weyn u isticmaala baraha bulshada ayaa ku guuleystay arday haysatay dhibaato gaadiidla'aan degaano ka fog goobaha waxbarashada in uu u helo laba bas oo geeya dugsiyadooda.
Runtii arrintan aniga markaan bilaabay ama aan arkay uguma taragelin ama arrin markaas marka hore aan u soo baxmay isnaheen. Deegaanada arrintan ka dhacday baa markii hore shaqooyin baan ka hayay, kabacdi waxaan arkay in caqabadahan ay jiraan, kabacdi ayaan isku taxluujisan oo ogaan lahaa baahiyaha ee deegaankaas ka jira ee ardayda haysta.
Labada deegaan ee kala ah Margaago oo 7 km u jirta deegaanka Bacadweyn iyo ardayda deegaanka Badey ee degmada Eyl oo u lugayn jiray masaafo fog ayaa ugu dambeyn helay laba bas kadib markii Mukhtar uu ku baahiyay video muujinaya dibaato gabdho iyo wiilal ka haysta dadaalkooda dhanka waxbarashada.
Ka bacdi waxaan go'aansaday in aan baahiyahaasi soo bandhiga ardada aan bulshada la wadaago sidii ay wax loogu qaban lahaa.
Dad badan ayaa ka falceliyay markii ay daawadeen, waxaana taasi ay saashay in asxaab badan ay ku soo wargeliyaan inay gacan ka geysanayaan sidii ardaydaasi gacan loo siin lahaa. Arday badan ayaa ka tagay goobaha waxbarashada deegaanadaasi iyagoo dhibsanaya masaafada dheer ee ugu jira dugsigooda, balse aad ayay u farxeen markii ay arkeen in baahidaasi laga daboolay.
Aad iyo aad baan awal uga murugo qabnay socodka aan muddada taagta dheer oo halkan ka soconayno ilaa iyo halkan. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay Ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtagalay inaan helno bas aan kaga maarano lugtii tirada badnayd.
Marka hore dareenkii wuxuu ahaa iskoolka inaan iska dayno gabi ahaanba isaga harma sababta meeshu nagu fogaatay tarfaad baan naga iskul mijiray erid anagoo kulnaana qof kasta dareenkiis markaa shidasina asagoo qof kasta lagu arkas.
Mukhtar Suudaani ayaa u sheegay V O A in gaadiidkan uu u helay bulshadaasi ka fog goobaha waxbarashada ay sahashay in ardayda ay ku niyad samaadaan inay sii wataan waxbarashadooda.
Waxyaabaha ay ka bedeshay marka ay heleen gaadiidka iskoolka geeya waxaa ka mid ah horta in waxbarashada xilliga loogu talagalay ay iskoolka yimaadaan, daalkii faraha badnaa meesha uu ka baxay, waxaa kaloo meesha ka baxay ayagoo aanan quraacan ama mataqaana aanan waxba soo cunba iskoolka imaan jireen. Waxaa kaloo meesha ka baxay xanuuno fara badan oo wadada kala kulmi jireen, ha ahaada caqabado kale ayagana sidoo kale wadada. Waxaa kaloo meesha ka baxay waagi hore sida maamulada iskoolada ay sheegeen isku imtixaanaadka oo kale isku dhibca maysan ahayn jirin ardada deegaankaas joogta iyo kuwa soo lugeeya, sidoo kale imtixaankooda waxbuu ka bedelay. Waxaa kaloo uu ka bedelay ugu muhiimsan aan aragno waxaa ka mid ah tiradii waxbarashada marka hore imaaneysay tiro ka badan baa timid, kuwo badanoo guryaha fadhiyina dib bay waxbarashada u soo laabteen.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Warbixintaasi ka hadlaysa wiilkaas yar ee Nugaal iyo Mudug u sameeyey basaska kadib markii uu lacagta aruuriyey, iyo sidoo kale tii kale ee ka hadlaysay xargaha korontada ee magaalada Hargeysa, labaduba ayagoo muuqaala waxaad ka daawan kartaan websaitkeenna voasomali.com. balse markana qodobadii wararkeen ugu waaweynaa Maxamed Cabdixasan aan ka codsado.
Mahadsanid Zahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay dhaleeciyey hufnaanta iyo aqoonta sharciga uu leeyahay qarankiisii hore Michael Cohen markii uu bartiisa Twitter-ka ku qoray qof kasta oo qareen wanaagsan doonaya waa inaanu Cohen ka dhigan qareenkiisa. markii ugu horeysay Trump si guud uga hadlo qareenkiisa hore ka Soomaalin koor Trump lugta u geliyay arina inuu qariyay khaladaad dhinaca ololaha doorashada la xiriira kooban ayaa la kulmi kara xadi gaaraya 4 ilaa 5 sano marka la maxkamadeeyo bisha December kooban ayaa talaadada qirtay inuu galay dambiye ah inuu jabiyay sharciyada u yaala miisaaniyada doorashada wa miisaaniyada ololayaasha doorashada isla markaasna uu sameeyay istaamarin dhinaca ashuuraha iyo adeegsiga bangiyada ah
wa hagaag markana dhinaci heesaha
bin mahur do ay ade khur jogoy darar mahar gal adum babay khelaye wana hoptay khodane ana hoptay khodan anna weli kama an harine ya wana geeye hadal maane hay wana hadi hale shayo bad hirgane isa unti ku ayo unti ku ay ro neeriya makugo khalaya waheni weeno hagaagi hoyadi ko dhashay ay naga xalayde wan kala habawne ronay biya magugu kelaya sabay helayo ay habaabi ayya mid kalo la hayya wan kaga qareeya wana hoptay khodane ana hoptay khodan anna weli kama an harineya
heestaasi hodan iyo fanaanka Sharif Cabdulla waxay u dambeeyeen idaacaddeedii subaxnimo intii hadii la dhado maanta ayaan mar kale dib u kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Zaara Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Kroyd la sidaasiyo subax wanaagsan
mahur do yaaday khur jogo hoy darar mahar gal adum babay helaye wana hoptay khodane ana hoptay khodan anna weli kama an harine ya